Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Барановіцкія актывісты абышлі шапікі «Саюз друку» ў сваім горадзе. Перш за ўсё яны цікавіліся, як прадаюцца незалежныя газеты, ці ёсць попыт, ці хапае ўсім экзэмпляраў. Дэталі грамадскай праверкі праз некалькі хвілінаў. Вы таксама пачуеце, якія ацэнкі даюцца новаму беларускаму закону аб сродках масавай інфармацыі, што ўступае ў сілу праз два дні. Гэта іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Расійскі пасол у Менску Александр Сурыкаў сёння паведаміў, што Расія надалей падтрымае сваімі крэдытамі беларускую эканоміку. Закрануў ён і планы фармавання адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны дзвюх краін. На прэсавай канферэнцыі пасла Расіі пабываў Валер Каліноўскі.
Александр Сурыкаў прысутнічаў на ўсіх перамовах, якія праходзілі апошнімі днямі паміж беларускімі ды расійскімі кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў. Спадар Сурыкаў зрабіў выснову, што паміж вышэйшымі ўладамі дзвюх краін узрасло ўзаемапаразуменне і гатоўнасць да далейшых інтэграцыйных працэсаў. Разам з гэтым Расія разумее складанае эканамічнае становішча ў Беларусі і ідзе ёй на дапамогу. Паводле амбасадара Сурыкава, другую траншу леташняга расійскага крэдыту памерам 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Потым пачнуцца перамовы наконт міждзяржаўнага крэдыту ў расійскіх рублях для падтрымання плацёжнага балянсу. Беларускі ўрад папрасіў такі крэдыт памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў, і расійскі бок гатовы пайсці на сустрач. А нядаўна быў падпісаны пратакол, згодна з якім Расія бярэцца з 2010 году крэдытаваць будаўніцтва беларускай атамнай станцыі. Верагодны кошт будаўніцтва двух рэактараў 4-5 мільярдаў даляраў, зазначыў амбасадар Сурыкаў.
Я думаю, что мы пойдем, Российская Федерация пойдет на максимально благоприятные условия контрактного финансирования, то есть в том числе по процентным ставкам и по срокам возврата.
Цена на российский газ для Беларуси так само довольно сприяльная у поравнании с краинами-суседями. У первом квартале она складает около $200, а в среднем за год опустится до уровня $150 за 1000 кубометров газу. Это приблизно отповедает личбам, закладенным при формовании белорусского бюджета на этот год. Никаких острых проблем у двубаковых отношениях амбассадор Суриков не вздымал. Вершиней войскового супрацовництва Беларуси и России он назвал подписание домовы об единой региональной системе супрацповетранной обороны.
Соглашение ПВО – это рамочное соглашение, на базе которого должен быть подготовлен целый ряд документов, как бы детализирующих это рамочное соглашение, которые включат в себя в том числе и вопросы командования, вопросы наполнения служащими, вопросы конкретных частей, входящих в эту систему.
Однако амбассадор Суриков не выказал разумение заявы белорусского МЗС про неудел белорусских войскоўцаў, якія увойдуть у склад коллективных силов оперативного реагирования АДКБ у операциях за межами краины.
Вот надо разобраться, это участие Беларуси за границей, если потребуется там условно что-то делать, или это участие как бы не Беларуси, а в целом коллектива. По практике применения могу сказать, что межгосударственные соглашения и документы выше статусом законодательства соответствующей страны.
Сирод інший господар Суриков так само зазначил, что Россия не связывает признание Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии с некими іншими белорусскими обязаниями, и что Россия витает и подтримливает початок диалогу Беларуси с Евразвязом, это так само, как и махчимый удел Беларуси у программе Усходнего партнерства Евразвязу.
С прессовой конференции поведомлял Валер Калиновский. У апошних буйных российских кредитах Беларуси нема альтруизму, перакананы менский политолог Алексей Король. Ён раіць белорусам не забываться про осторожность у отношениях с российцами.
Абсолютно докладный политический разлик, хотя я думаю, еще без докладно вызначенных по часе мэтов. Это худшее за все миновито вось протяг свержение себе у якости великой и уплывовой державы. Серьезных подстав забыться про эту нестерогу и сказать просто «дякуй» немочимо. У относинах же до краин былого Советского Союза эту политику можно вызначить, и она уже вызначена, как протяг той самой имперской традиции. И тому пункту гледжання незалежнасці усе гэтыя палітычныя захады Расіі выглядаюць дастаткова небяспечнымі.
У ліку апошніх падзей, якія пацвярджаюць такую пагрозу, Алексей Кароль назваў пераўтварэнне АДКБ з Расіі на чале ў паўнавартасны ваенны блок. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Ці парушае Конституцию Беларусі пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сергей Леўшунов і старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 7 гадоў спатрэбілася беларускім чыноўнікам, каб падрыхтаваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі і перадаць яго ў нацыянальны сход. Пра гэта паведаміла сёння на брыфінгу першы намеснік міністра інфармацыі краіны Лілія Ананіч. Новы закон пачынае дзейнічаць ад 8 лютага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Лилия Ананич оценивая новое законодательство про меды, как узважено.
По нашему мнению, в законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Первый наместник министра спадзяецца, что лепшим критерием якости нового закона станет практика. Яна спаслалася на меркаванне удельников круглого стола, який отбылся 2 дні тому. тому.
Участники круглого стола, как оппоненты, так и те, кто сегодня представлял сторону разработчиков, обсуждая закон, в принципе, на мой взгляд, пришли к мнению, что только правоприменительная практика выявит все достоинства и, может быть, какие-то и недостатки, которые есть в этом законе.
А вот наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лечит, головные недохопы нового документа выразно видать уже и теперь.
На мой погляд, это артикул об возможности закрыть сродок массовой информации после двух попереджений за любые порушения. Он не отповедает ни международным обязательствам Республики Беларусь, и навод более жесткий, чем ты, який зараз у дзеючым пакуль што законе ёсць. І па-другое, гэта нормы, якія звязаныя з акрэдытацыяй карэспандэнтаў, нормы, якія не даюць магчымасці абскардзіць адмову акрэдытацыі, якія забраняюць, напрыклад, журналістам замежных СМІ працаваць без акрэдытацыі.
Сёння Лілія Ананіч шмат казала пра адсутнасць цэнзуры да еўрапейскія стандарты новага закону, пра роўныя правы і адказнасці медыяў незалежна ад формы ўласнасці. А я згадаў яе іншы выступ у палаце прадстаўнікоў 27 кастрычніка 2006 году. Тады дэпутатка Вольга Абрамова публічна папрасіла адказную чыноўніцу быць больш уважлівай да патрэбаў недзяржаўных медыяў. Дэпутатка запыталася, ці падабаецца спадарыні Ананіч чакалят, і нагадала параўнанне вядомага журналіста Владіміра Познера. Чалавек, які паспытаў чакаляты грамадзянскія свабоды, ніколі не забудзе іх цудоўнага смаку. У адказ Вольга Абрамова да іншыя дэпутаты пачулі.
Што касаецца шакалада, прайшоў перыяд, мы ў дзяцтве ўсе яго любілі. Я сёння шакалад не люблю.
Гэта была архіўная цытата з Лілії Ананіч. Ну, а цяпер пра шанцы незалежнага друку свабодна патрапіць да чытачоў. А сёння актывісты апазіцыі ў Баранавічах распачалі акцыю грамадскага кантролю за продажам у шапіках «Белсаюздруку», «Газет Народная воля» і «Наша Ніва». Падрабязнасці з Баранавічаў паведамляе Анатоль Кругавец.
Юрист Сергей Глуша і старшыня Баранавіцкай арганізацыі «Таварыства беларускай мовы» Віктор Сырыца, якія раней ладзілі пікеты ў абарону «Народнай волі» і «Нашай Нівы», сёння абышлі большасць газетных шапікаў. Яны назіралі, як ідзе продаж, задавалі пытанні мінакам і прадаўцам. Вось што кажа пра свае назіранні Сергей Гоўша.
Калі мы пачалі запытваць у шапіках, а як жа ж гэтыя газеты прадаюцца, распрадаюцца, то усе, абсалютна ўсе, нам адказалі, што гэтыя газеты, як толькі паступаюць там дзе-то ад 10 да 12 гадзін, то да абеда іх ужо няма, іх ужо раскупляюць.
Так само спадар Гоша поведомляя про почутые от продавцов нараканни.
Одна продавщица, это по Тельмана 180А шапик, то она сказала, так, саправды, маловато, вот зараз и 10, але я просила, дайте более. Ах, отказ мне на дворот дали меньше. Замест больше дали меньше. Ну вот вам, коли ласка.
Поводле известок Берасейского областного отделения «Белсаюздрук», у регіёне цяпер больш за 200 газетных шапікаў. Дэфіцыт недзяржаўных выданняў ствараецца ў кожным. Пра гэта кажа прадавачка Ірына Жук.
Ой, ну нам даюць у кіоск 3, адзінарнаму кіоску адну даюць, купляюць, як бы ўжо пастаянным. Пытаюць некада, дык я кажу, ўжо прадалі.
Бараны ініцыятыву кантролю за продажам недзяржаўных газет вітае галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Мы только удячны подтримаем эту инициативу. Будем отсочивать, глядеть, я потелефоновал этому Дудичу, тогда про 2 годины дали паперку, что они 500 экземпляров берут додатково. Ну так вот по 500, по 1000, ну невеличко, покроковая.
Это был редактор «Народной воли» Иосиф Сярэдзіч. Ну а зараз наше пытанне, як вы лічыце, ці існуе ў Беларусі свабода друку? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Конечно, існуе.
Чому так думаць?
Я не знала. Цяжкае пытанне.
Нема адказу?
Не, нема.
Ну, нічого не адкажу, бо неяк не асоба цікавлюся. Те навіны, які яны падаюць, гэта ў асноўным з'яўляецца дзяржаўная палітыка і ўсё. А ўсё астатняе гэтага няма. Газеты на сённяшні момент вельмі сумныя.
Свабода прэсы, свабода друку. Ну, я думаю, існуе. Можа, не зусім яна вже да канца, і то як трэба.
Калі параўнанне з пачаткам 90-х гадоў, допустим.
90-х гадоў?
Ніфіга ці больш стала.
С советским часом, может, и меньше стало.
Думаю, что ясное. Зачем доказы? Это уже «Народную волю» в киосках начали.
Читайте.
Да.
Свобода прессы, свобода друку.
Не будет. Не будет. Никогда не будет.
Наверное, есть что-то.
Есть что-то такое, но я прессу не читаю. Не очень так цікавить. Я вообще не читатель прессы. Я больше книжки читаю.
Існує, все існує.
А доказы?
Доказов нема.
Есть. Президент вам дал все, только нужно работать.
И аналогично. Газеты выпускаются, пишут там практически все, что народ думает. Поэтому я считаю, что есть свобода прессы и свобода слова.
Нет, дело в том, что я в последнее время, лет 5, наверное, последних, я жил в России и работал в России. И в силу этого я мало что могу сказать. На ваш вопрос ответить.
Газеты вы приезжаете до хаты читаете?
Нет. Читаю, да. Вечерний Гродно, Гродненскую правду и разные рекламные газеты, и все, не больше. А так как Республика, центральные газеты, нет, я их не читаю абсолютно.
На наше питання відказували городенці. Про хвилину про те, чому депутат з мосту не може надрукуватися у районній газеті. А зараз я нагадаю основні теми дня. Другий транш у російського кредиту на мільярд доларів Білорусь отримає вже у лютим. Про це повідомив посол Росії у Мінську Олександр Суриков. Праз два дні почне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастовская районная газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага депутата Дмітра Кухлея. Кухлей – один в области депутат сябра руху за свободу. Генеральная прокуратура спынила две криминальные справы супраць Анатолия Лябецкі. Цяпер политик выязны. Редактор Мастовской районной газеты письмово отмовился друковать критичную публикацию депутата райсовета Дмитра Кухлея. Оппозиционный активист, якого без згоды райсовета звольнили с працы, протягивая отстоивать свои громадянские правы. Поведомляя Михаил Корневич.
Змітер Кухлей, сябра руху за свободу, одинный оппозиционный депутат районного совета на всю область. Критичний артикул він принес у редакцію районної газети після сесії, на якої депутати приймали бюджет району на наступний год. Районний совет, до речі, один з основальників газети. У артикулі депутат розповідав, що текст бюджету депутатам роздали в той самий день і що многі його навіть не читали, а одразу проголосували.
Критика там была депутатов, конечно, ну, безумовно, потому что они, саправды, там не удельничают в этом процессе, это как статисты. Але ж основной посыл был именно до выборцов, что они повинны вот думать, то подказано там голосовать, альбо сами принимать удел в этом выборе.
Вот что письмо отказал депутату редактор районки Спадар Зверович. Цитую, редакция газеты не может опубликовать ваш материал, покольки лечит, что в районе много зроблено и робится по добропорядкованию населенных пунктов. Депутаты районного совета принимают активный удел в решении всех житцовых проблем насельництва. Конец цитаты. Это уже не первый материал со слов депутата, який районка отмовилась друковать. Змітер Кухлей рассказывает, что на початку он приносил в редакцию невеликие нотатки про то, как разом с горожанами парадково в улице, территории, але этого так само не друковали. У студені Змітер Кухлей був одиним у мостах, хто після девальвації рубля попросив дозволу провести пікет з потребуванням до уладов спинити збідніння насельництва. Йому відмовили, спославшися на те, що мета акції не відповідає пікету. У Снежні со Змітером Кухлеєм не протягнула контракт адміністрація мостов Древа, де він працював перекладчиком з ангельської мови. Звольнення відбулося насуперек законодавству, поскольку депутата можуть звольнити з праці тільки за згоди сесії районного совету. Тепер справа у суді. При звольнении высветлилось, что администрация не долечила Спадару Кухлею грошей. Змітер Кухлей выкликал на предприемство проверку. И в вынику зараз почалися доплаты усяму коллективу предприемства. У среднем по 200 тысяч рублей. Размовляючи со мной, Змітер Кухлей еще раз узгадал про обвещенную уладами либерализацию, подкресливши, что это только штучные кроки для вонкового выгляду, якія по сутности Украине ничего не изменяют.
Евразвяз, маючи жадання утягнуть Беларусь у сферу ось своего уплыву, шмат робить соступок, чем, в принципе, вельми користается вот теперешняя улада. Я думаю, что навод может это погоршить ситуацию в дальнейшем.
Это был герой репортажа Михаила Корневича Змітер Кухлей. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему и гостя передачи «Белорусская Атлантида».
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць старшыні АГП Анатолія Лябецькі, з-за якіх цягам году ён быў невыязным з Беларусі. Цяпер такая забарона для палітыка знятая. Перадае Алег Груздзюловіч.
6 лютага ў генеральнай пракуратуры Анатолію Лябецьку паведамілі пра закрыццё крымінальных спраў, якія былі заведзеныя супраць яго ў 2001 і 2004 годах паводле абвінавачвання ў распаўсюдзе наўмысных хлуслівых звестак пра прэзідэнта Беларусі. Рашэнне пра гэта было прынята яшчэ 3 лютага, паведамілі Анатолію Лябецьку пракуратуры. Нагадаю, падставай для першай справы стаў артыкул Анатолія Лябецькі ў «Народнай волі», а другую распачалі пасля інтэрв'ю, якое палітык даў праграме «Люстэрка» Міклая Сванідзе на расійскім тэлеканале РТР. Пазней у прокуратуры крымінальныя справы аб'ядналі. Анатолій Лябецька ніколі не прызнаваў сябе вінаватым у распаўсюдзе хлусні пра Александра Лукашэнку. Палітык мяркуе, што юрыдычных падстаў, каб яго пераследаваць, ніколі не было.
Гэта чыстая палітыка. Рашэнні як па ўзбуджэнню крымінальнай справы, так і па яе закрыццю прымаліся на палітычным узроўні. Я расцэню гэта як сваю невялічкую перамогу у спаборніцтве Анатолія Лябецька прокуратура 1-0. Хотя я не расцениваю это как свидетельство неких перемен у Беларуси. Это примусовая необходимость.
За криминальные справы супраць Анатолія Лябецькі ему с 2007 года заборонили выезд за мяжу. Ці стане политик знову выездным? У прокуратуры Анатолі Лябецьку пацвердзілі, што забарона яму на выезд за мяжу здымаецца. Між тым на беларуска-літоўскай мяжы, паводле Анатолі Лябецькі, пра гэта яшчэ не ведаюць.
Я заставаўся на ўчарашні вечар яшчэ ў спісах невыязных, хаця ўжо трэцяга інфармацыя была накіравана ў Міністэрства ўнутраных справ.
У 2007 годзе некаторым маладзёвым актывістам не ўдавалася выехаць з Беларусі праз заходнюю і паўднёвую межы. Беларускія памежнікі не дазволілі перасекчы мяжу ў Літву лідару Маладога фронту Дмітру Дашкевічу, актывістцы Насці Палажы. Актывісты Барыса Гарэцкага, які ехаў у Кіеў, памежнікі знялі з цягніка. Ці дзейнічаюць гэтыя забароны цяпер? Паводле Дмітра Дашкевіча, у канцы студзеня ён атрымаў ліст з генеральнай пракуратуры, у якім паведамлялася, што ён ніколі не быў у спісах невыязных. Праз некалькі дзён Дашкевіч без праблем з'ездзіў у Вільню. Насці Палажанцы, якая звярнулася ў суд, каб аспрэчыць забарону на выезд за мяжу, нядаўна адказалі, што яна патрапіла ў спісы невыязных памылкова. Забарону на выезд за мяжу Барысу Гарэцкаму знялі ўжо некалькі месяцаў таму.
Гілары Клінтон прыняла блізка да сэрца справу зняволенага ў Беларусі амерыканскага адваката Зельцера. Пра гэта заявіў журналістам у чацвер у Вашынгтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. З падрабязнасцямі Юрась Бушляков.
Вуд подкреслил, что дзяржсакратарка ЗША пильно сочит за ситуацией с засудженным у Беларуси Эммануилом Зельцером и хочет ведать, что мы можем зробить, каб допомогчи 55-годовому юристу, який має шмат хронічних захворванняў. Напередодні американский телеканал Fox News со спасылкою на іншого отказного американского чиновника поведомил, что засудженным у Беларуси американцам обыходится кепска. У размове с журналистами Вуд отзначил, что Вашингтон выказал протест супраць кепского обыходжения с Зельцером у турме. При этом, сказал Вуд, мы не кажем про легкие выпадки. Поводле ягоных словаў, такие высновы часткова зроблены на подставе размоваў с самим Зельцером. Прадстаўнік дзярждэпартаменту дал зразумець, что кепское обыходжанне может иметь не адзінкавый характер. Мы протягиваем закликать до вызвалення, заходячи з меркаванню гуманности, сказал Роберт Вуд.
Крыху пазней, прыблізна праз гадзіну, мы прапануем спецыяльнае даследаванне карэспандэнта «Свабоды» Ігара Карнея пра тое, наколькі умовы ўтрымання ў беларускіх турмах набліжаюцца да катавання, а таксама як выглядае сітуацыя з вязнямі ў іншых постсавецкіх дзяржавах.
Даследаванне «Свабоды».
Углядаемся у звычайныя рэчы.
Золото набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Життя звичайне і надзвичайне
у дослідженнях журналістів «Свободи».
І ще повідомлення з Мінську. Прокуратура Мінського району признала незаконним спинення кримінального переслідування молодьону, яких підозрюють у знищенні крижов у Куропатах. Рішення Баравлянської міліції спинити справу намісник прокурора Мінського району Ернст Кайро у своїм листі назвав незаконним і необґрунтованим. 29 студеня справу накерували на додаткове розслідування. А зараз у ефірі дзвінки на свободу. Погодження поміж Білоруссю і Росією, економічний кризис і його прояви у Білорусі, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев подписали погоднение об створении помеж Белоруссию и Россией единой региональной системы супротиповетранной обороны. Так само было принято решение про погоднение, якое надасть российскому рублю функцию региональной резервовой валюты. На тему белорусско-российских дочинений и наступные выказывания слухачов.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Незалежность Осет и Абхазии подарила Русь. Эту незалежность только Зимбабве признала. Видать, и на добрые гроши от Кремля отримала. Поколе еще молчит Беларусь. Упевнен. И карманный парламент, добро, незалежность Осет и Абхазии скажа. Хали Лукашенко ему приказа. Только гэтак, не иначе, тем паче, президент парламент сам назначал. Казал Курнею слухач.
Некалі Лукашенко казаў, што мае фонд на чорны дзень, і яго не знойдзе апазіцыя. Чорны дзень тут. Дзе фонд? Пытаецца ў СМС-лісце слухач Мікола. Яшчэ адзін СМС-допіс ад Андруся Патрыёта. Вытворчасць аўтобусаў МАЗ скарацілася на 25% у лютым. У сакавіку прагназуецца яшчэ на 5%. На МАЗе трохдзённы расклад працы на тыдзень. На эканамічную тэматыку і наступнае тэлефанаванне.
Если верить белорусскому радио, то среди стран СНГ за минувший год по приросту валового внутреннего продукта Беларусь заняла второе место после Азербайджана. На третьем месте почему-то оказался Таджикистан, где, как известно, даже электроэнергию для населения дают всего лишь 5-6 часов в сутки. Последние места занимают Казахстан и Украина. А о нашей союзнице России на белорусском радио почему-то даже не упомянули. Может быть, независимые экономисты помогут разобраться в этом вопросе?
Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янукевич.
Треба иметь на увазе, что белорусские средства массовой информации, державные, они не являются надежными границами информации, а худшими средствами манипуляции. И видовочно, что идет манипуляция лишбами, и это проводится сведомо. Что тышится роста внутреннего продукта на душу населения, на самом деле, он у Белоруссии был достаточно высокий. Але, ну, вядомо, с чем это было у нас связано, это с реэкспортом нафтопродуктов, с выкористанием данных российских энергоносбитов, то, что Россия, например, не называется, бо сравнение не было бы на корысть белорусских уладов, то так само это при хорошивании ситуации в Украине.
Далее слухач задает еще одно питание.
Вельми цікавае пытанне. Вось сейчас у краіне ідзе эпідэмія грыпу. Закрыта шмат школ, і ніхто не ведае, колькі працягнецца гэта эпідэмія. Хай прыкладна з месяц. Навучальны год 9 месяцаў. Выкінуць гэтыя асеннія канікулы, зімовых канікулаў, веснавыя канікулы, месяц эпідэміі грыпу, і навучальны год застанецца прыкладна паўгода. А як за паўгода можна асвоіць гэтым вучням, якія па скарочанай праграме, двухгадовую праграму? Як на гэта глядзяць навукоўцы?
На питання адказвае старшыня таварыства беларускай мовы, выкладчык Олег Трусаў.
Ламаць 12-гадовую сістэму – это абсурд. Я з ім цалкам згодны, тут няма чого і спрачацца. Он прав поўнасцю.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Музыка. Еще раз нагадаю, телефон для сувязи у Мянску 266-39-52, и он працуя и у гэтый час. Адразу после выпуску новинов экспертиза свободы, як апошнія пагадненні с Россией могут поуплывать на незалежность Беларуси. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у студии Ольга Караткевич. Филин прас 15 белорусская Атлантида. Тема «Старожитная Русь». Ну а зараз экспертиза свободы. Пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны выклікала крытыку беларускага грамадства. Ці парушае гэта канстытуцыю Беларусі? Чаму Лукашэнка пагадзіўся на падпісанне гэтага дакументу? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сергей Люшыноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Сапраўды, канстытуцыя Беларусі прадугледжвае нейтральны статус дзяржавы. Як гэтая дамова стасуецца з канстытуцыі? І калі кантроль над часткай узброеных сілаў краіны перадаецца нейкаму наднацыянальнаму органу, на чале якога хутчэй за ўсё будзе стаяць расійскі генерал, то як гэта ўплывае на суверэнітэт? І ці застаецца Лукашэнка пасля гэтага камандуючым узброенымі сіламі Беларусі? Спадар Лёшыну.
Па-першае, у нашай канстытуцыі няма нейтральнага статусу, але дэкларавана імкненне да гэтага статусу. Гэтая дамова, якая была заключана у Москве, супярэчыць гэтым канстытуцыйным положением. Що дотичить статусу президента Лукашенка як головнокомандуючого, то безумовно він залишається головнокомандуючим юридично, але фактично його можливості впливати на ситуацію, наприклад, у випадку ніякої провокації чи нічого іншого, для мене невідомо.
Господар Баршевський, а ви як лічите, чи погрожає підписаної у Москві домова об створенні системи суперповітряної оборони Білоруської Конституції і білоруському суверенітету?
Ще в 93-му році, коли велися дискусії про долучення чи недолучення до договору об колективній домові, ми говорили, що долучення до договору перечить руху Білорусі в бок до нейтрального статусу. І тоді нам казали, що це переходний етап, і що це підрозуміває процедуру м'якого руху Білорусі до нейтрального статусу. Відовочно, заключення любого блоку нового, це є руху в одворотному керунку. Тому, на мій погляд, це прямо перечить Конституції Білорусі, і зміни до нейтрального статусу тут ніяк не проявляється. Я розумію, такі факти могли б здійснятися, коли б узникала ніяка воєнна погроза, але зараз же відомо, що створення цієї супротиповітряної груповки, воно скеровано супроти сил НАТО, які не збираються нападати на Білорусь. Це є чисто політичний жест, який свідчить про відмову від руху до нейтрального статусу. Тому, на мій погляд, перечення відомо.
А ось эта ситуация, коли командование наибольш боездольной часткой узброенных сил супрацьповетраной обороной переходит фактично до нейкого наднационального органа, на чале якого будет стоять российский генерал, глядя по всем. Это як вплывает на статус командующего узброенными силами из того ж Лукашенки?
Это свідчить про те, что в країні наспіває ситуація зміни влади, бо эта влада уже загнала себе у кут своїми ранішими розмовами. І в даденій ситуації треба раїтися з людьми, і нам це все треба. Звісно, у сьогоднішніх антидемократичних умовах це немогчимо робити, а це значить, треба створювати демократичні умови, треба міняти керівництво. І тоді тільки можна йти далі, бо це тупик, повний тупик і конституційний, і політичний, і політико-економічний тупик.
За час керування Лукашенки на ягоний адрес було шмат попроків на кон того, що він здає білоруський суверенітет Росії. Особливо такі попроки узмацнялися під час підписання з Москвою домови об створенні супольності, союзу, союзної держави Білорусі і Росії. Але праз некий час висвітлялося, що гэтыя документи на реальний статус країни не поупливали. Магчыма, що ось гэтая домова об суперповітряної обороні – перша реальна здача частки суверенітету. Чим гэта выклікана? Вядома, як моцна Лукашенка любіць уладу, а войска – гэта один з важнейших чынников улады в любой краіне. Чаму Лукашенка пагадзіўся на гэта? Усяму віной крызіс, вострая патрэба ў крэдытах ці што іншае? Спадар Лёшунов.
Па-першае, я хотел бы пагадзіцца з вами, што папярэднія дамовы фактычна не мянялі рэальнага спалажэння рэчаў. І я не здольны перабольшываць і гэтую дамову. Мне здаецца, што гэта таксама палітычны, хаця, канешне, і юрыдычны акт, але тым не менш яго рэальны ўплыў на практычнае жыццё не будзе даволі сур'ёзным. Хаця, все ж такі, канешне ж, пэўная страта часткі суверэнітэту, абмежаванне гэтага суверэнітэту будзе мець месца. Але будзе спадзявацца на тое, што сапраўды гэтая агульная супрацьпаветраная абарона не будзе дзейнічаць рэальна. Я маю на ўвазе, сапраўды тыя абставіны, пра якія сказаў спадар Баршэўскі, нам, на шчасце, сёння ніхто не пагражае. Ну, а што датычыць прычыну, з якіх была падпісана гэтае пагадненне, то мне здаецца, гэта нейкі палітычны крок, які нейкім чынам павінен збалансаваць палітыку беларускага ўрада. Мне здаецца, што апошнім часам ёсць пэўныя намаганні на тое, каб палепшыць адносіны з Еўрапейскім саюзам і каб нейкім чынам збалансаваць гэтыя палітычныя імкненні. Лукашэнкаўская адміністрацыя павінна зрабіць нейкія крокі ў бок Расіі.
Бываюць некія такія мёртвыя юрыдычныя палажэнні, якія ўсе лічаць папяровымі, але здараецца сітуацыя, калі яны могуць спрацаваць, напрыклад, калі ў Канстытуцыі Савецкага Саюза было запісана права рэспублік на аддзяленне, ніхто ўсур'ёз гэта не ўспрымаў. А здарыўся крызіс, гэта мёртвае палажэнне запрацавала. Спадар Варшаўскі, а вы як лічыце, чым выклікана гэтае рашэнне Лукашэнкі пагадзіцца на падпісанне такой дамовы?
Па-першае, хацеў бы подкреслити, що, на жаль, у політиці не буває пустих паперок. Вони справді можуть спрацювати у самий невигодний час і спрацювати в вельми адмовним плані. Хотів би сказати, що ніхто в Білорусі не хоче бути заложником одного політика. В принципі, до цього ведеться, що поки я президент, не раз заявляв Лукашенко, значить суверенітету Білорусі нічого не погрожає. Але ж з президентом, з любим може нічого здаритися. Все ж буває. І що, ми повинні бути заложниками этого, а потом предъявить, та же Россия, что давно подписанные погоднения. С пункту лежащего международного права, сумневный белорусский парламент, який повинен ратификовать такие погоднения, и он так само мает такую обмежованную легитимность. И думаю, что до этих питаний придется вернуть. Россия, безумовно, будет лечить за усёды, что она подписала международные погоднения, которые отповедают международному праву. И это вельми небеспечно. Конечно, причина экономичной ситуации. Лукашенко лихоманково шукает каких-нибудь позычек, кредитов. З любого боку він готовий взяти во всіх, бо це правда економіка тріщить по швах. Директорат, які, в принципі, проросійські і часом ще червоні, які ще не цілком навчився працювати у нормальних ринкових умовах, тісне зі свого боку на урад Лукашенка. І тому йому треба демонструвати а Заходу, б Росії, третє своєму власному директорату і четверте своєму власному народу, що він попотиться про їх.
Ось господар Баршевський нагадав про тяжку економічну ситуацію, потребність у кредитах. У зв'язку з цим узникає питання, що ж чекає Білорусь далі? Потребність у кредитах росте, а країна, яка трапляє у довгову пастку, тратить частку суверенітету. Хочу нагадати, що Білорусь збирається будувати атомну електростанцію. Для этого потребно будет позычить шмат грошей. По моих оценках, не меньше 10 миллиардов доляров. Причем у России, бо менавіта росейцы будут сие будовать. Дык у гэтым сэнсе, какие погрозы чакают Беларусь? Господар Левшуну.
По-перше, я бы хотел зазначить, что экономическая ситуация в Беларуси, на мой погляд, лепшая, чем у наших соседей, например, у країнах Балтії, України, або навіть у Росії. Звісно, ситуація в Білорусі не саме сприяльна. Що стосується пошуку кредиту, то, безумовно, кредити, коли вони потрібні, їх треба шукати, у різних країнах. Мені здається, що білоруське керівництво якраз цим займається. І Міжнародний валютний фонд з одного боку, і Росія з другого, Венесуела з третього боку. Тобто вони ніяк диверсифікують свої країни поступлення кредиту. І це, на мій погляд, не саме дрібне, що можна робити в цій ситуації. Навіть добре. Але, звісно ж, імкненням побудувати атомну електростанцію за кредит Росії, звісно, повелічить залежність від Росії, яка і так доволі моцна. І в цьому плані, звісно ж, будівництво атомної електростанції, яке, в принципі, повинно було б зменшити цю залежність від Росії, диверсифікувати країни поступлення енергоносбиту у нашу країну, і воно належним чином, мені здається, цю задачу не виконує.
Господар Баршевський, ви як меркуєте, що погрожає Білорусь у зв'язку з тою політикою отримання кредитів і найперш кредитів у Росії?
Я б не погодився у повному сенсі тим, що наша ситуація економічна ліпша, ніж там у сусідів, ніж у Балтів. Річ у тим, що ті країни мають гарантію, вони мають демократичні уради, а демократичні уради можуть існувати і у позиках, і мати державні довги, і це не погрожає суверенітету країн, де є демократична змінність влади. А ось білоруський урад, який зав'язаний на авторитарний і недемократичний механізм, і він не є гарантом економічного розвиття, і гарантом того, що завтра не здариться нечто радикально кепське в одрозненні від тих самих балтійських, там, чи польського, чи інших урадів. І тому в цьому сенсі, з пункту глядження політики, становище білоруської економіки значно гірше, ніж у всіх наших сусідів. І коли є конкретні мети, скажімо, вихід на зону євро, з допомогою міжнародних намагань супольно виходить з кризиса, не тратячи при цьому свого суверенітету, то Білорусь оказується поза цим процесом. Це саме страшне. І це є вина виключно сьогоднішнього керівництва білоруського, яке вичерпало абсолютно свій потенціал, яке мусить сісти в відставку.
У експертизі «Свободи» удзельнічалі експерт аналітичного центру «Стратегія» Сергій Люшунов і старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Вів гутарку Валер Карбалєвіш. Тема підписаних Білорусю погодненню буде протягнута у недільним праським акценті.
Як апошнія підписаної у Москві погодненні поуплываюць на узаємадносіни Мінська і Європейського зв'язу? Ці не буде створеная груповка хуткага реагавання інструментам для падавлення національных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая реакція білоруського громадства на підписане у Москві погодження? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы радыё «Свабоды» Ефім Фельштейн і аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч.
Пражскі акцэнт у нядзелю 8 лютага, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР», Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта сягаюць у расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперіі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі, далі існування і білорусів, і українців, як особних народів з особною мовою і історією. Однак перевага в культурному сенсі все одно віддавалася Великорос. Тим не менш, упершиню перепис 1897 року дозволив задавати питання по національній проблемі і визначати білорусів і українців як народ. І менавіта тоді були окреслені етнографічні межі розселення гэтых народов на території Російської імперії. В цей час став широко вживатися термін «Київська Русь», а город Київ отримав назву «Маті городов русських». Тим не менш, пам'ятник тисячогоддя Росії був поставлений не в Києві, а в Новгороді. Притім скульптор був Мікешин, білорус по походженню.
Історично відносно Білорусі використовувалося шмат найменню. Пару тиднів тому ми розглядали наймення «Літва» у дочиненні до Білорусі. Сьогодні ми говоримо про Русь. Коли узнік гэты термін увогулі і коли він став применяцца датычна Беларусі?
Значна раней за Літву. Літапісныя візантыйскія аналы называюць 839 год, калі варагі шведскага паходжання прыехалі да двара імператара Візантыі, прыставіліся пасламі кагана, гэта значыць кіраўніка Русі. Іншыя крыніцы Руссю называюць нападнікаў на берагі Чорнага мора і Касп. Пад Руссю тады разумелі аб'яднаныя атрады варагаў і славянаў. У 911 годзе з'яўляецца згадка пра так званыя рускія гарады, сярод іх ёсць і Полацак. А вось Масква тады не згадавалася, бо яе ўпершыню згадалі толькі па 1147 годам.
У навуковым і не толькі ўжыванні знаходзяцца тэрміны з рознымі прыметнікамі ў дадатак да назовы Русь. У тым ліку чорная і белая Русь. Затым і народы сталі называць вызначэннямі вытворнымі ад той жа Русі. Велікаросы, маларосы, беларусы ўрэшце. Як бы вы гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічу панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгородская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13 стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў в немецких крыніцах.
А як ставіліся до гэтага беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абецынарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім княстве літоўскім славянскі этнас, а гэта будучыя беларусы-украінцы, атрымалі назву русіны альбо рускія. І ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі, пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю. І ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць нашы гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так у падручніку Всеволода Ігнатоўска 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь як землі будучай Беларусь. Мітрафан Доўнаў-Запольскі наогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы, як Русь вялікая, малая і чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Алекс, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходніх русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і ўкраінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, Потім Русь розпалась, а народність давньоруська, коли вірять або цадарському і іншому, дожила аж до 15-го століття, а потім на її ґрунті створяються руські, білоруси і українці. При цим створяються одночасово, але чомусь руські – старіший брат.
Чому предків сучасних білорусів стали називати західніми, а не повночними? Київ вже був на сході від Білорусі, а не повночними.
Правильно. Ось тут одразу вилізли в уші сталінських істориків, бо сиділи вони не в Києві, а в Москві. І тому то, що на захід від Москви, так і назвали «Западні землі Древньої Русі». Саме смішне, що до цих земель вони причинили і наше Смоленське князство. Хоча і писали, що Смоленськ – істинно русський город.
Тягом 10-годдів, а може навіть і більше, різним етносам слов'янського походження укладували у голову, що вони уявляють собою одіну старожитну русську народність. Як це повпливало на самосвідомість білорусів?
Надзвичайно відмовно. Коли поглядеть наукову і особливо популярну літературу, то отримлювалося, що білорусам покинули тільки Калтун і Лапці. Все остальное их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древнерусской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы – польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, Нейкогандарака, нема. Таким чином принижалася історична вартість нації.
І в перспективі гэтая нація растваралася, напевно, більш моцний.
Так, русский. Бо на зміну повинна бути навіть не русский, а совєтський народ. У часи Брежнєва древня русская народність повинна була еволюціонувати у совєтський народ, який буде розмовляти на русской мові.
Коли почався перегляд гэтага міту, хто був першим у критиці, чи навіть адмовленні його?
По-перше, гэты міт завжди адмовляли представники нашої діаспори, з якими воював Абацедарський. Потім, уже внутрі нашої країни, на перше місце виходять брати Грицкевич. Анатоль і особливо Валентин, які ведуть книгу, де розгромився гэтыя сталінські міфи. Ярмолович Микола внес великий уклад в розбурення гэтай концепції. А коли вже розвалився Советский Союз, то і концепція гэта загадала довго жити, особливо, коли повстала концепція незалежних українських історик.
Одночасно з білорусами гэты міст розбурався і у інших славянських народів.
Звісно. І в Росії тим ліку, і особливо на Україні. І зараз руська гістографія мусить уже забити про Київ як маті руських городів, а зараз батьком руських городів чи маті з'являється Ладога. Город-держава, створена ворогами на Балтійськім морі у 8 столітті. І вже там святкують витоки Росії.
Але ж здавалося б, росіянцям був би вигідний гэты міт протяг. Його.
І він у некоторих виданнях і протягується. Особливо, коли йде війна за панування на Україні. Коли ми почитаємо публікації реакційних російських істориків, вони цей міт протягують вживати. Але все-таки українська держава цілком цей міт одринула. Ні в одному підручнику сьогоднішньої історії України ви його не знаєте. Ну, до речі, цей міт одринули багато підручники і в Білорусі. Тобто білоруські історики так само поділилися.
Хто і чому протягує використовувати гэты міт у Білорусі?
Перш-наперш використовують тие люди, які, як бурбони, нічому не навчилися, які мають поважний життєвий век, і які сприяють поширенню тих ідей, озираючись на усход.
Чи буде калі-небудь поставлена кропка у гэтым міті? Калі вже белорусов спынить называть тымі ж рускімі толькі са знаком якасці. Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаны некалькі гадоў таму, у 21-м стагодзе.
Дарэчы, мне асабіста гэтага значэння вельмі падабаецца. Ваецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чем наши соседи на Усходе.
А может, в вогуле белорусы першославяне?
Самое дивное, что в этом годе это доказала наша археолог Валентина Вергей, якая нашла першее славянское поселище на поўдні Беларуси, якія датуются 5-6 стагоддзям нашей эры.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз мы раскажам пра дзве заўтрашнія перадачы.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соусь, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Ефім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».